dëgjues të ndëruar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe e fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. PDK-ja kërkon vota për kryetarin e kuvendit, bloku opozitare bojkoton. Organizimi edhe i një palë zgjedhjeve do të ketë pasoja negative për zhvillimin ekonomik, alarmojnë ekspertët. Seminarin ndërkombëtar i gjuhës dhe letërsisë shqipe po arrin kulmin e suksesit në Prishtinë. Nga bota, forcat e Ukrainës sulmojnë konvojin e makinave të blinduara që hyn nga Rusia. Qëndroni me ne për t'u njoftuar më gjerësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e Kosovës është vënë në kërkim të mbështetjes për kandidaturën e saj për postin e kryetarit të kuvendit. Mirë po, sikurse para seancës së 17 korrikut, sërish po has në bojkotin e partive të shumicës. Në anën tjetër, bloku i partive LDK, AK dhe Nisma pret që gjykata kushtetuese në vendimin përfundimtar t'i njohë të drejtën e kandidimit për postin e kryetarit të kuvendit nëse PDK-ja dështon. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Zjedin Gashin.
Pas vendimit të gjykatës kushtetuese për të shpallur të pavlefshëm zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës, partitë politike po i zhvillojnë përgatitjet për vazhdimin e seancës së ndërprerë të 17 korrikut, por ende nuk ka ndonjë marrëveshje që do të zgjidhte nyjen rreth të postit të kreut të legjislativit. Partia Demokratike e Kosovës, të cilën kushtetuesja e ka përcaktuar tashmë si grupin më të madh parlamentar, me çka fiton të drejtën e nominimit të kryetarit të kuvendit, i fton edhe subjektet e tjera politike që ta mbështesin kandidaturën e saj. Por kjo parti politike, përveç një takimi që ka realizuar sot kreu i saj Hashim Thaçi me grupin e pakicave jo serbe 6+, nuk ka arritur të vendos kontakt me ndonjë prej partive politike të shumicës. Nën kryetari partisë demokratike Gjavit Haliti pret që spektri politik të tregohet fleksibel dhe së bashku të gjejë në zgjidhje e cila do të ishte në harmoni me dispozitat kushtetuese.
Partitë politike do duhet që tulëshin bisedonin lidhur me lehtësimin të zgjedhjes së kryetarit të kuvendit të Kosovës nga ana e Partisë Demokratike.
Në një postim në llogarinë e tij në rrjetin social Facebook, lideri i PDK-s dhe kryeministri në largim Hashim Thaçi ka shkruar se së bashku me deputetët e pakicave kanë biseduar për hapat e më të tjeshëm për ndërtimin e institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. U dakorduam që të punojmë bashkërisht si partner të koalicionit aktual për të kalimin e ngërçit politik dhe institucional, të bashkojmë forcat për konstituimin e kuvendit dhe për formimin e qeverisë së re ku grupi 6+ do të ketë vendin meritor, ka shkruar Hashim Thaçi. Grupi 6+ më pas ka takuar edhe liderët e bllokut të partive Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma. Abni Arifi, këshilltari par i kryetarit të AK-s Ramush Haradinaj, i nominuar nga koalicioni edhe për postin e kryeministrit, ka thënë se me PDK-n dhe Hashim Thaçin nuk do të ketë kurfar bashkëqeverisje. Sipas tij, bloku LDK, AK dhe Nisma pret që me botimin e vendimit të plot të gjykatës kushtetuese do të njihet edhe këtij koalicioni e drejta e kandidimit për postin e kryetarit të kuvendit. Në të kundërtën, ai thot se të tri partitë politike janë unike dhe do të shkojnë së bashku, qoftë drejt krijimit të institucioneve apo edhe drejt të zgjedhjeve të reja.
Koalicioni është i vendosur që në Kosovë të ndodhë ndryshimi. Ne nuk mund të imagjinoj ndryshim në Kosovë me çfarë do formet bashkëqeverisjes me Partinë Demokratike të Kosovës. Ekziston një gatishmëri e fuqishme e tri subjekteve që shkohet bashkë në çdo vendim që mund pasoj.
Një rol të theksuar në krijimin e institucioneve mund të ketë edhe lista serbe e cila ka siguruar 9 ulëse në kuvend. Aleksandar Jablanović, kryetari i kësaj liste për Kosovën, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se ky subjekt politik do të angazhohet për formimin e institucioneve për të shmangur zgjedhjet e parakoshme.
Za nas je strana koja je srpska lista treba da da podršku ona strana koja uspe da obezbedi većinu od...
Për ne, ajo palë që fiton shumicën për formim në qeverisë në kuvend do të fitoj edhe për krajën ton, ka thënë Jablanović. A i ka konfirmuar se do të zhvilloj takime me të gjitha grupet parlamentare të interesuara për formim në institucioneve të reja. Vendimi gjykatës kushtetuese për rastin Isa Mustafa ka nxjerrë si konkluzion që PDK mund të paraqesë kandidaturën e saj për kryetar të kuvendit në seancën që pritet të thirrët ditëve apo javëve në vijim nga anë e deputetes më të vjetër të kësaj legjislature Flora Provina. Mirë po, nëse PDK nuk do të arrijë të sigurojë mbështetjen e të paktën gjerdje të një deputeteve, kjo kandidaturë mund të mos ketë sukses, me çka kuvendi do të mbetet i pakonstituar. Në këtë rast, zgjedhjet e reja të parakohshme me parlamentare do të vinin si opsioni gjithnjë e moral. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët thuhet të jenë vetmja kategori e njerëzve në Kosovë që pasurohen vit pas viti. Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë ngritur shqetësime në lidhje me këtë çështje në kohën kur shteti nuk ka një zhvillim të duhur. Ata shprehin dyshime dhe për pasurinë e deklaruar të deputetëve të rinj, ndërsa kërkojnë nga sistemi i drejtësisë që të nisë disa hetime. Kronike Arton Kunushevcit.
Kosova, edhe pse konsiderohet si një vend i vogël dhe i varfër, megjithatë ka zyrtarë dhe deputetë të Kuvendit të Kosovës, të cilët janë milioner. Nga deklarimi i pasurisë që kanë bërë në Agjencinë kundër korrupsionit, vrehet se zyrtarët e institucioneve, disa nga të cilët janë pjesë e legislativit, kanë pasuri të paluajtshme, para të gatshme dhe vetura luksoze, ndërkaq paga vjetore sillet rreth 17.000 euro. Në mesin e deputetëve ka edhe të atill që pasuria e tyre nga deklarimet e mëhershme është rritur dukshëm për një periudhë të shkurtër kohore. Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë kanë ngritur shqetësime lidhur me atë se pse vetëm politikanët në vend janë ata të cilët vit pas viti pasurohen derisa nuk ka një zhvillim të duhur të shtetit. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen fol Petrit Zogaj, organizat kjo që nga viti 2010 ka bërë monitorimin e pasurisë së personave zyrtar, thotë se në një vend ku demokracia është e brisht dhe në një vend ku pushteti përdoret nga pushtetarët jo për të ndërtuar një strategji zhvillimore, sigurisht që e vetmja kategori që pasurohet brenda këtij sistemi janë politikanët.
Pa diskutim se kjo ka ndodhur me neve këtu, sigurisht se mund të ketë ndodhur në shoqëri tjera, mirëpo ajo çfarë është edhe mbetet shqetësuese është që njerëzit në politikë prej këto 15 vite të fundit është parë që në mënyrë konstante kanë rritur pasurinë e tyre, ndërkohë që e njëjta nuk ka ndodhur ta zonë në atë mënyrë konstante pasurinë ose ta themi kështu zhvillimin ekonomik të përgjithshëm, ekonomik dhe shoqëror.
Edhe Arton Demhasaj, përfaqësues ligjor në Organizatën për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHU, thotë se nëse bëhet një llogaritje e vogël e pasurisë së disa deputetëve, kuptohet se pasuria e tyre është e barabartë me pasurinë e 1 milion banorëve të Kosovës.
Se në llogaritë sa kanë pasurinë 120 deputet, dhe se kanë pasurinë sa 1 milion banor të tjerë. Domthonjë kjo është një çudi e madhe që ndodh vendin tonë, edhe në vazhdimisht kemi thonë që në një mënyrë kjo pasuri është kriju nga politika ose nga njerëz nga bizneset që janë të lidhur me politikën. Ktu funksionon një farë rreth vicioz ku politikanë që janë të lidhur me biznesmenë dhe me biznese, këta vinë politikë, të ndjerë ja u jepin atyre bizneseve që janë të lidhur me ta, pasanaj porat shpërndahen në kështu mënyra gjithmonë jo të lehtëshme.
Në Kosovë, ku paga mesatare është deri në 400 euro, gjysma e popullatës është e papunë dhe e varfër. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia në Kosovë është 30.9%, meqense ka edhe disa të dhëna të tjera që flasin për një papunësi edhe mbi 40%. Lidhur me pasurinë e deklaruar të zyrtarëve të lartë, Zogaj thotë se një nga problemet kryesore të deklarimit të pasurisë është mos hetimi i asaj pasurie. Ai thot po ashtu se Kosova ka një bazë ligjore me të cilën mund të fillohet dhe hetohet ajo pasuri, e cila konsiderohet si e parësyeshme për të ardhurat e një zyrtari publik, çfarë do qoftë ai.
Nëse zyrtari publik për 4-5 vite ka ndryshuar një status social nga një paqe ashtu i varfën në një zyrtar që mesatarisht është i pasur, pa një shpjegim racional për pasurinë e tij, sigurisht që një sistem tjetër, këtu po flas për sistemin e drejtësisë, do duhej një nis hetimet për atë pasurinë të menjëhershme.
Ndryshe, Agjencia kundër korrupsionit ka njoftuar se tashmë ka përfunduar i tërë procesi deklarimit të pasurisë së deputetëve të rinj që në kuvend kanë hyrë pas zgjedhjeve nacionale të 8 qershorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konshevci.
Nëse Kosova do të shkojë edhe në një palë zgjedhje brenda këtij viti, pasojat do të jenë mjaft të mëdha në aspektin ekonomik, thon ekspertë të ekonomisë. Sipas tyre, organizimi i zgjedhjeve të reja do të pamundësojë realizimin e projekteve kapitale dhe në këtë mënyrë do të ngadalësojë edhe zhvillimin ekonomik të vendit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë. Ekspertët çështjeve ekonomike vlerësojnë se organizimi eventual dhe i një palë zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë do të krijon probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik të vendit. Organizimi i zgjedhjeve të një pasnjëshme në Kosovë sipas ekonomistëve kanë kosto të lartë dhe efektet për ekonominë janë negative. Kosova me 8 qërëshor të këti viti kishte mbajtur zgjedhjet e përgjithshme prej të cilave ende nuk është arritur të krijohen institucionet e reja. Institucionet e Kosovës për dy herë me radhë nuk ishin arritur të përmbyllin mandatin 4 vjeçar, duke dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme, derisa vetëm para 8 muajve Kosova kishte mbajtur edhe zgjedhjet komunale. Profesori ekonomist Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se organizimi i zgjedhjeve të një pasnjëshme dhe vakumi institucional ndikon drejt për drejt edhe në dekurajimin e administratës shtetërore për të kryer punën në mënyrë efikase.
Organizimi i zgjedhjeve të një pasnjëshme nga ana e shtetit Kosovës, përveç kostos së vet, e cila ka koston për organizimin e zgjedhjeve rreth 6 milion euro, i kushtojnë shtetit edhe taksa paguesve kosovar, efektet janë shumë të shumanshme dhe fatkeqësisht janë negative për arsye se në rënd të parë, në kohën kur kemi një vakum institucional siç po ndodh tani, ne kemi një frenim të realizimit të projekteve kapitalin, ne kemi një hezitim nga ona e investitorëve të jashtëm që të investojnë Kosovë në kohën e paqartësive të mëdha politike.
Në mungesë të institucioneve stabile të vendit, thekson Gashi, Kosova nuk do të mund të arrijë objektivat e veta të zhvillimit ekonomik dhe rritjen e brutoproduktit vendor.
Të gjitha këto zhvillime politike kanë pasur efektet e veta jo vetëm në nivelin qendror, por edhe në nivelin lokal, në realizimin e projekteve të ndryshme kapitale.
Organizimi edhe i një palë zgjedhjeve të reja me njëherë pas zgjedhjeve të parakoshme të mbajtura me 8 qëshor, si pas ekspertit të çështjeve ekonomike Lek Musa, do të jetë një humbje për Kosovën dhe për projekte që do të duhet të realizohen apo të fillonin gjatë këtij viti.
Përsëritja e zgjedhjeve fillimisht ka ndikim negativ për arsye se nuk po mundemi që të fillojmë me proceset e zhvillimit gjatë mbrojtjes me reformave, si dhe projekteve ndryshme të cilat janë në procesi që është Brezovica apo projekti i ndërtimit termocentralit, edhe projekte të tjera. Dhe më thonë fillimisht të kemi të bëjmë me stagnimin e këtyre projekteve, pastaj në dy reformat të shilta cilat duhet të ndërmirën kanë ngecur.
Gjatë tërë këti viti, shton Musa, në Kosovë ka pasur paqartësi politike të cilat ka ndikuar në ngadalësimin e zhvillimit ekonomik, derisa mbajtja në një palë zgjedhjeve të parakoshme si pas Musës, do të kenë pasoja të mëdha të cilat do të reflektohen në mënyrë kronologjike dhe në vitet e tjera.
Tërë vitit 2014 ka shkuar në këtë formë, dhe më thënë, kemë pasur një jo stabilitet, dhe tash dhe dhe në fund vitit, nëse shkot dhe në një palë zgjedhje, atër dhe i humbim gjithashtu dhe një 6 mujë tjere, të rete këtë themelimi kremi institucionat të reja, kështu që vitit 2014 sigurisht nuk do të jetë shumë pozitiv për ekonomin në tërsi.
Mos krimi qeverisë së re të Kosovës të dalë nga zgjedhjet e fundit, ka sjell pasoja të mëdha jo vetëm në ekonomi. Ky ngërsh politik ka zgjatur adresimin e shumë sfidave me të cilat përballet vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë po vazhdon të mbahet edicioni 33 i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Bard Rugova, drejtori i këtij seminari, thotë se ky edicion është ndër më të suksesshëm për nga prurjet studimore. Në seminar po marrin pjesë rreth 100 albanolog të huaj nga të gjitha anët e botës, bën të ditur Blerta Ismaili, sekretare profesionale e seminarit. Bekim Mislimin na sjell më shumë detaje nga kjo ngjarje.
Edicioni 33 i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, i cili po mbahet prej 18 gushtit në Prishtinë, është ndër edicionet më të suksesshme në të cilin rreth 100 albanolog të botës kanë sjellë gjetjet e tyre shkencore për albanologjinë dhe janë njohur me këto gjetje, vlerësojnë organizatorët e seminarit. Profesor Dr. Bardh Rugova, drejtori i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, thotë për Radio Evropa e Lirë se suksesi i këtij edicioni është varur jo vetëm nga organizimi seminarit, por nga vetë studiuesit të cilët kanë sjellë dhe kanë prezantuar rezultatet e tyre studimore.
Për mua suksesshëm është kur studiuesit sjellin rezultate të mira. Nuk ka të bëjë më me pjesën organizative, nuk ka të bëjë me punën e drejtorisë, nuk ka të bëjë me asgjë tjetër përveç me çka sjell albanologjia në seminar. Ne jemi deri tash, nëse nuk do të ketë ndonjë të papritur, jemi të kënaqur. Mirë po, shumë pritet po ashtu në sesionin shkencor, ne kemi zgjedhur dy temat të cilat janë provokuese, besoj, dhe të shohim çfarë do të diskutohet dhe çfarë do të thuhet.
Profesor Rugova thekson se referimet e planifikuara deri në këtë moment kur po zhvillohet edicioni si vjetmë i seminarit janë realizuar me sukses, ndërto ai ka veçuar disa nga më interesantet, të cilat kanë zhuar interesim të jashtëzakonshëm të albanologëve.
Në këtë edicion ne kishim parashikuar që të diskutojmë për 200 vjetorin e lindjes së Deradës me një ligjërat nga Francesco Altimari, autoriteti më i madh arbresh në fushën e filologjisë sot për sot, dhe shkoi shumë mirë me informacione jashtëzakonisht të rëndësishme. Po ashtu kemi pasur një ligjërat për konceptet e generativizmit në gjuhën shqipe nga Dalina Kalulli, një studiuese në Universitetin e Vjenës, ka pasur një ligjërat për zhdukjen e dy gjuhësisë në Kosovë nga Shkumbin Munishi.
Profesor Rugova gjithashtu ka shtuar se seminari përfshin një konglomerat të aktiviteteve dhe në kuadër të tyre do të prezentohet edhe një histori e Kosovës përmes fotografive, si dhe prezantimi i Korpusit Nacional të Shqipes, i cili po përgatitet nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës. Blerta Ismaili, sekretare profesionale seminarit, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se pjesëmarrësit në edicionin e si vjetmë të seminarit janë nga të gjitha anët e botës, përfshirë edhe nga Australia dhe Finlanda, të cilët janë në seminar për herë të parë dhe që nuk kanë ndonjë traditë të zhvilluar të studimit të albanologjisë.
Janë 100 seminarist që kanë lëvizur këto ditë nëpër seminar, domethënë janë pjesa më e madhe ata që vijojnë vazhdimisht kurset e gjuhës, por kemi edhe të tjerë, për shembull pjesëmarrës arsit në workshopin shqiptarët në komunizëm, të cilët ishin kryesisht historian që po merren me tema të ndryshme dhe me të kaluarën komuniste të shqiptarëve. Pastaj kemi pjesëmarrës nga Amerika, nga Gjermania, nga Hungaria, nga Polonia, Bullgaria, kemi një grup të arbreshëve, por edhe pjesëmarrës italian që nuk janë arbresh, domethënë janë vende të ndryshme prej nga vinë pjesëmarrësit.
Ismaili thotë se seminaristët jo vetëm marrin nga seminari, por edhe sjellin në seminar njohuritë për albanologjinë.
Një pjesë e tyre është e pranishme në programin e punës së seminarit, edhe këto janë referimet ligjëratat të hapura për të gjithë. Por secili prej tyre sjell me vete edhe interesimet e veçanta. Pjesëmarrësit në seminar janë shumë të kënaqur me mundësinë që ju ofrohet, që për 2 javë të kenë sfari kontakt me ambientin shqiptar, ku flitet shqipja, ku frymon kultura shqiptare, dhe së dyti me mundësitë që ju jepen për të krijuar kontakte, qoftë me studiuesit vendor, qoftë me kolegë që vinë nga vise të ndryshme.
Ndryshe, seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare do të zgjasë deri më 30 gusht. Në dy ditët e fundit të seminarit do të mbahen sesione shkencore për letërsi dhe gjuhësi. Tema bosht në sesionin shkencor për letërsi do të jetë letërsia shqipe dhe kodet e mëdha, ndërkaq në sesionin shkencor për gjuhën do të jetë tema gjuhësia shqiptare dhe ideologjia në fushën e gjuhësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kronikat e transmetuara deri më tani mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim të pjesës tematike do të flasim për gjyqësorin në Maqedoni, i cili është gjithnjë më shumë në thumb të kritikave, si dhe për paradën e detyruar të të burgosurve të luftës në Ukrainë, e cila ka shkaktuar kritika të mëdha. Vazhdoni të qëndroni me ne. Gjyqësori në Maqedoni vazhdon të kritikohet për mungesë të pavarësisë dhe vendime selektive. Kritika ka drejtuar edhe Bashkimin Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë. Ekspertët ndërkohë nuk besojnë në përmirësimin e gjendjes me ndryshimet e fundit kushtetuese. Holësit në këtë temë na i sjell Isuf Kadriu.
Ndryshimet kushtetuese në pjesën e pushtetit gjyqësor nuk do të sjellin përmirësim të gjendjes së gjyqësorit, i cili vazhdon të përballet me kritika për mungesë të pavarësisë dhe vendime selektive. Kështu vlerëson një pjesë e ekspertëve juridik duke komentuar debatin parlamentar që ka nisur sot për amendamentet kushtetuese, me të cilat synohet ngritja e nivelit të pavarësisë, me heqjen nga Këshilli Gjyqësor të Ministrit të Drejtësisë, si dhe me vendosjen e institucionit të ankesës kushtetuese. Sipas qeverisë, ndryshimet janë në përputhje të plotë me kërkesat e Bashkësisë Evropiane për efikasitet dhe pavarësi të gjyqësorit, andaj edhe janë iniciuar që të miratohen para publikimit të raportit të progresit të Komisionit Evropian. Margarita Caca Nikolovska, eksperte juridike dhe ish antare e gjykatës evropiane për të drejtat dhe lidhjet e njerëzve në Strasburg, thotë se ndryshimet janë të mira, por ato duhet të zbatohen në praktik, apo siç thekson ajo, duhet të ndryshohet mentaliteti për mos ndërhyrje në punën e pushtetit gjyqësor.
Какви промени ние да правиме без да се смени менталитетот на луѓето?
Чфар до чофто ndryshimeshe që do të bëhen do të jetë e kota nëse nuk ndryshohet mentaliteti i pushtetit i njerëzve së vendit i duhet gjyqësie pavarur dhe e paanshme. Ne të gjitha duhet të timundosim gjyqësisë të veprojë në bazë të ligjit të kushtetutës, në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare, të respektojë normat dhe standardet e planuara nga shtetet me demokraci të konsoliduar, thot Nikolovska. Gjykatat e vendet në veçantia ajo e Shkupit kohëve të fundit kanë qenë në shënjesër të kritikave të ashpra, pas e shqiptimit të dënimeve me burgim të përjetshëm për 6 shqiptare të akuzuar për rastin Monsra, të vrasjes së 6 maqedonasëve 2 vite më parë, si dhe për dënimin me nga 3 vjet burg të 6 shqiptareve të tjerë për pjesëmarrje në protestat e dhunshme para ndërtesës së kësaj gjykate. Mersin Pollazhani, ish zëvendës ministër i drejtësisë, thotë se gjykatat jo që janë selektive, por ato kanë siç prej ata edhe qasje shoviniste kur janë në pyetje shqiptarët. Sipas tij, asnjë zgjidhje ligjore nuk do të mund të përmirësojë gjendjen e tanishme nëse persona me paragjykime vazhdojnë të punojnë në gjykatat e vendet.
Unë nuk pres kur gjë. Në këtë çështje ligji, ligjet edhe ashtu si janë efikase. Janë në nivel gati europian. Këtu mungon vetëm dëshira, vullneti për t'i zbatuar, për t'i respektuar parimet, për t'i respektuar rregullat, për t'i respektuar standardet. Kjo mungon. Kjo gjë për momentin është në funksion të politikës. Dhe kjo është gjë më e keqe që mund t'i ndodhë një gjyqësor.
Thot Pollazhani. Paknajtësi ndaj pushtetit gjyqësor kanë shprehur edhe nga Partia Shqiptare në Qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila mbështetë ndryshimet kushtetuese. Dënimi i fundit me një vit burg për një aktivist të kësaj partie për pjesëmarrje në një incident është dënuar ashpër nga Arten Grubi, deputet dhe shefi kabinetit të kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti. Ai në rrjetin social Facebook ka shkruar se vendimet e tilla të gjykatave në asnjë mënyrë nuk e rrisin besimin ndaj gjyqësorit, për të cilin thotë se është i stërë ngarkuar me urrejtje dhe paragjykime, duke bërë një krahasim me vendimeve të gjyqësorit kur në pyetje janë shqiptarët dhe maqedonasit, deputeti i BDI-s ka shkruar. Si ka mundësi që vendimet e gjyqësorit për vepra të njëjta ose të ngjashme të dallojnë kaq shumë nga njëri gjyqe tek tjetri, duke përdorur në vazhdimsi standarde të dy fishta? Me këtë gjyqësor dhe me këta gjykatës dhe prokuror të ngarkuar, nuk shkohet në Evropë, asë që mirëmbahen marrëdhëniet të ndërtnike siç na obligon kushtetuta dhe presin nga ne edhe Washingtoni dhe Bruxelles, ka shkruar Grubi në profilin e tij në rrjetin social Facebook. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Parada e të burgosurve Ukrainës së luftës këtë fundjavë në Donetsk ka indinuar shumë. Ata janë nxjerrë në rrugë nga separatistët prorus, por a përbën ky veprim shkelje të ligjit ndërkombëtar? Dëgjojmë kronikën e korrespondentit në Washington, Karl Schreck. Kur separatistët prorus kanë nxjerrë në marshim ushtarët e arrestuar Ukrainas këtë fundjavë në rrugët e Donetskut, turma ka nisur të tallet dhe t'i mallkoj ata. Ka qenë një spektakël që ka tronditur shumë kë, përfshirë aktivistët e të drejtave të njerëzit, të cilët e kanë cilësuar këto veprim si shkelje të rregullave të Konventës së Gjenevës për trajtimin e të burgosurve të luftës. Por nëse marshi i detyruar përbën krim lufte dhe mund të ndiqet penalisht si i tillë, nuk është edhe aq e sigurt, thon ekspertët e ligjit ndërkombëtar. Kjo paqartësi qëndron kryesisht në mënyrën se si konflikti në Ukrainë klasifikohet, thot David Glatzer, ekspert i ligjit ndërkombëtar në shkollën Loyola në Los Angeles. Rregullat për luftrat civile që përmbajnë konventat ndalojnë aktet fyese ndaj dinjitetit njerëzor dhe trajtimin poshtrues dhe degradues të të burgosurve të luftës.
If this is an international armed conflict, this definitely seems to be a clear facial violation.
Nëse ky është një konflikt i armatosur ndërkombëtar, atëherë patjetër se është shkelje e qartë e Konventës së Gjenevës. Nëse nuk është konflikt i armatosur ndërkombëtar, atëherë standardi është më i lartë dhe nuk është e qartë nëse arrin atë nivel, thot Glatzer. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, gardiani i konventave të Gjenevës, e ka cilësuar luftën në Ukrainë si konflikt të armatosur jo ndërkombëtar. Kievit dhe qeverit përëndimore ndërkohë kanë akuzuar Rusin se siguron armë dhe mbështetje tjetër për rebelët në lindjet e Ukrainës, akuza këto që Moska i hedh poshtë. Por edhe nëse konflikti do të klasifikohet si luftë midis Ukrainës dhe Rusis, jo të gjitha krimet e luftës janë të barabarta, thot në anën tjetër, ekspert i ligjit të luftës Michael Scharf.
This is not one of the provisions of the grave breaches of the Geneva Convention.
Kjo nuk është një prej dispozitave të shkeljes së rëndë të Konventës së Gjenevës. Jo të gjitha krimet e luftës janë të barabarta. Janë disa krime lufte që janë veçanërisht të urryera dhe ato janë të përcaktuara në dispozitën e shkeljeve të rënda. Edhe pse rasti është shqetësues, unë nuk mendoj se mund ta sillni Rusin, për shembull, para gjykatës ndërkombëtare për krime, thot Scharf. As Rusia, as Ukraina dhe as Shtetet e Bashkuara nuk janë nënshkruese të gjykatës ndërkombëtare për krime, edhe pse Kievi ka pranuar jurisdiksionin e saj për krimet e kryera në territorin e Ukrainës nga 21 nëntori vitit 2013 deri më 22 shkurt të këtij viti. Ukraina duhet të paraqesë një amendament tjetër për të sjellë ngjarje të fundit si parada e Donjeckut para jurisdiksionit të gjykatës ndërkombëtare për krime, thot Scharf. Aktivistët e të drejtave kanë ndonuar marshin e të burgosurve duke cilësuar si shkelje të qartë të konventave të Gjenevës. Parada plotëson qartë pragun e trajtimit poshtrues dhe degradues në bazë të nenit 3 të konventave të Gjenevës, ka shkruar në Twitter zëvendës drejtori i organizatës Human Rights Watch Rahel Denver. Parada në Donjecki ka bërë jehon edhe një paradë të vitit 1924, në të cilën qeveria sovjetike ka nxjerrë në marsh në rrugët e Moskës të burgosur gjerman të luftës. Kamion të mëdhenj pastaj kanë larë rrugët me ujë në një pastrim simbolik të tyre pas ushtarëve gjerman. Kamionet e pastrimit të rrugëve janë vendosur në gjashëm edhe pas paradës në Donjeck.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Nisma të rinjve për të drejtat e njeriut në Kosovë ka njoftuar se më 30 gusht do të vendos orm alarm në sheshin qendror të Prishtinës në Nana Teres për të kujtuar kështu se shumë banor të Kosovës mbesin ende të zhdukur. Jemi thellësisht të bindur se mohimi i së vërtetës dhe mos ndëshkimi janë përcaktuesit e fatit së ardhmë son, thuhet në komunikatën e kësaj organizate për aksionin që do të realizohet më 30 gusht. Qeveria e Ukrainës ka njoftuar se kufitarët kanë sulmuar një kolon të makinave të blinduara për të cilat thotë se kanë hyrë nga Rusia në Ukrainë. Zëdhënësi i Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës Leonid Matukin ka thënë se kolona e përbërë për idjetra tankeve dhe makinave të blinduara ka kaluar kufirin sot në Mariupol. Konvoji është ndaluar nga rojet tona kufitare, ka thënë ai. Ky zhvillim ndodh një ditë para takimit të paralajmëruar në Minsk për krizën në Ukrainë, në të cilin do të marrin pjesë edhe presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko dhe ai i Rusisë Vladimir Putin. Siria u ka tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara që të mos ndërmarrin sulma ajrore kundër militantëve brenda territorit sirian pa pëlqimin e qeverisë. Ministri i Jashtëm i Sirisë Walid al-Muallem ka thënë sot në Damask se çdo akt pa pëlqimin e qeverisë do të konsiderohej agresion. Megjithatë, ai ka theksuar se Siria është e gatshme të punojë me komunitetin ndërkombëtar në luftimin e terroristëve islamik. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se gazetari amerikan Theo Curtis, i kidnapuar në Siri, është liruar. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se gazetari i liruar Curtis mbahen nga grupi lidhur me Al-Qaidën Al-Nusra, i cili po lufton kundër regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Gazetari thuhet se është rrëmbyer në Turqi afër kufirit me Sirin në vitin 2012. Shefja për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara, Navi Pillay, ka dënuar militantët e Shtetit Islamik për fushatën e tyre të pastrimit etnik dhe religjioz në Irak. Ajo ka thënë se është e tmerruar me krimet e kryera nga forcat e Shtetit Islamik, përfshir vrasjet, sklaverin, keqtrajtimet seksuale dhe sulmet kundër njerëzve për shkak të etnis ose fes. Pillay ka thënë se shkeljet e dokumentuara nga hetuesit e Kombeve të Bashkuara mund të paraqesin krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Së paku 11 persona janë vrarë dhe 32 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës kundër besimtarëve shiit në pjesën lindore të Bagdadit. Sipas policisë, sulmi ka ndodhur në një objekt fetar shiit. Para 3 ditësh, militantët e dyshuar shiit kanë vrarë 70 besimtarë sunit në një xhami pranë qytetit Bakuba. Ky sulm ka rritur tensionet sektare në Irak derisa autoritetet po luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.